Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, это программа «Евразум», с вами Ганна Балахович. Наши темы. Украина подписала погоднение об ассоциации с Евросоюзом.
У меня нет никаких сомнений, что Россия является как бы ведущим игроком вот этих вот союзах бывшего СССР. Несомненно, будет лоббировать отмены таких вот взаимных обязательств для того, чтобы напакостить. Это чистый вопрос мести, это вопрос чистой политики.
У Брюсселе выбирают нового керовника Еврокомиссии.
Он уособляет для британцев валюту евро, якая является для Великобритании символом вот такого доминации, экспансии европейской связи. У интересов Великобритании иметь на посаде керовника Еврокомиссии человека слабого, який не будет поширать компетенцию развяза.
Оборонцы Куропатов проиграли у суде.
Ситуация там обостряется тем, что хозяйственные субъекты нередко, возможно, используя коррупционные схемы, пытаются прихватить лакомые земельные участки. Они сегодня уже практически в городской черте.
Подробнее про это и другие тягом годины в программе «Евразум».
«Евразум. Живи у ритме Европы».
27 червня великий крок на сустрач евроинтеграции зробили Грузия, Молдова и Украина. Подчас саміту у Брюсселі керівники гэтых країн подписали асоціацію з Євросоюзом. Старшиня Євросовета Герман Ван Рампей звернув увагу на то, що подписання погоднення – гэта тільки початок довгої дороги і глибішої супраці. Не спиняться на досягнутим збирається і український президент Петро Порошенко, який заявив, що асоціація – гэта махчимость подрихтовки до повновартосного сябровства України у Євросоюзі. Що змінить для Украины, подписанное у пятницу погоднение, высветлял Дмитрий Лукашук.
Экономичную участку погоднения об ассоциации с ЕС подписал президент Украины Петр Порошенко 27 червня в Брюсселе. Одразу пресс-секретар Путина Дмитрий Пясков заявил, что, як только почнется реализация подписанного погоднения, может пойти размова про некие оборонные меры с боку России. Ці сапраўды Росія здольная прыняць такі пакет абарончых мераў, які можа моцна пашкодзіць украінскай эканоміцы. Па словах вядомага украінскага эксперта і бізнесмена Карла Волаха, калі падыходзіць да пытання аб'ектыўна, то ніякай небяспекі для эканомікі Росіі ў падпісанні Украінай эканамічнага пагаднення з ЕС няма.
У мяне нет никаких сомнений, что Россия является как бы ведущим игроком вот этих вот союзах бывшего СССР. Несомненно, будет лоббировать отмены таких вот взаимных обязательств для того, чтобы напакостить. Это чистый вопрос мести, это вопрос чистой политики. Ах, не захотел с нами, тогда я тебя и на рынке свои не выпущу.
С тем, что реакция России у даденном выпадку политичная, а не экономичная, сгодный экономист Александр Пасхавер.
Льготы, которые есть, они взаимны. И Россия может, конечно, отказаться от них, но это будет политическая реакция на подписание такого соглашения. Вообще это экономическое соглашение вызывает политическую реакцию России, а не экономическую.
Хай реакция России политичная, але як гэта экономично адаб'ецца на Украине? По словах Карла Волаха, война во всходних регионах Украины и так дрэнна отбивается на экономице. А калі сюды дадастся страта российского, белорусского, казахского, да и еще некоторых рынков, то доброго у гэтым мало. Але компенсацией может стать бесподатковый выход на европейский рынок.
Выход, он может дать огромную пользу, в будущем. А нужно, чтобы это произошло завтра. Вот этот момент есть. Он непростой, это как бы такой челлендж для украинского правительства.
Александр Пасхавер додає.
Проблема запугивания населения в том, что мы потеряем на этом, основана на том, что действительно отношения с Россией не требуют дополнительных капиталовложений. Завоевание европейского рынка требует значительных инвестиций для того, чтобы повысить качество и конкурентоспособность продукции. Но с каких пор инвестиции в повышение качества являются потерями?
Так само эксперты раяць не звертать уваги на погрозы, что нібыта Украина стратит 30 миллиардов долларов праз уварванне на ее рынок европейских товаров. Кажуть, отбываться гэта будет поступово и с розными консультациями. А вось доллар, супакоивая Карл Волах, наадварот, будет падать, як только подписанное Петром Порошенком погоднение почне реализовываться. Тым не менш...
Нужно начинать, даже при том, что определенные проблемы будут. Может быть, не год и не два. Иногда для того, чтобы серьезно стартануть... Может быть, какое-то время придется идти на некоторое ухудшение.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Зверну увагу і на ще один момент. Україна підписала асоціацію з Євросоюзом як держава, у склад якої, згодно з Конституцією, уваходить Автономна Республіка Крим. Українські товари тепер отримають митні льготи, то бок у теорії і товари з Крима так само під ці льготи потрапляли б. Однак, покільки Крим окупований Росією, то Євросоюз увів заборону на імпорт кримської продукції, не затвердженої Києвом. Подобні санкції стануть першим етапом стратегії ЄС по непризнанню анексії Криму Росії. До речі, аналогічні міри вже дійнішують і в дочиненні до інших непризнаних у світі територій Повднювої Осетії, Абхазії і Придністров'я. Ну а у чим користь від євроінтеграції, на думку Мінаков, довідаємося з вуличної питанки.
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Які, на ваш погляд, вигоди дає євроінтеграція?
Многие. Ринок збита.
Чесно говоря, не знаю. Так, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Евроинтеграция?
Никаких.
А чему так?
Потому что Европа беднейшая страна.
Оу! Что такие вопросы сложные?
Нет выгоды. Живем без евроинтеграции. Мы патриоты Белоруссии и радуем за наше государство.
Если бы я знала, что это такое. Но если президент сказал, что надо, значит надо.
Какие, на ваш погляд, выгоды дає евроинтеграция?
Ну, наверное, никакие, блин, да. Что может дать?
Ну, а рынки сбыта?
У нас Россия, у нас с Россией нормально рынки сбыта. Поэтому наш товар в Европе не надо никому.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Сёлетний червенский саммит у Брюсселе застанется у памяти международной супольности, махчима нават не столько из-за погоднению об ассоциации, сколько из-за выборов нового керовника Европейской комиссии. Органа, який у Евросоюзе фактично выконывает что-то на кшталт роли урада у державе. Найбольш верогодной кандидатурой на эту посаду лечился был и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Однако ягоное прозвище не выкликало одиноголосные сгоды во всех краинах Евросоюза. Протяг темы у нашем Еврофокусе.
Згодно з трактатами Європейського Союзу, старшиню Єврокомісії вибирають керівники держав і урадів Європейського Союзу, що відбувається у Брюсселі 27 червня. Процедура вибору керівника Єврокомісії виглядає наступним чином. Фракції Європарламенту вилучають по одним кандидаті, а потім керівники країн Європейського Союзу вибирають керівника Єврокомісії серед пропонованих Європарламентом кандидатів. Після травневих виборів у Європарламенті самою впливовою силою стала Європейська народна партія. Тому представник Люксембурга Жан-Клод Юнкер після влучення його кандидатури центроправим блоком мав найбільші шанси стати керівником Єврокомісії. Однак після виборів Європарламенту він не набрав одноголосну підтримку у Брюсселі. Супроти кандидатури Жан-Клода Юнкера виступив британський прем'єр Девід Кемерон, так само скептично настроєний Венгрія, Голландія, Швеція. У свою чергу Ангела Меркель під тиском громадської думки у середу Бундестагу заявила, що фаворитом на посаду усе ж таки застається Юнкер, але підкреслила, що рішення треба прийняти разом з Лондоном. Тим часом прем'єр Девід Кемерон навіть пригрозив своїм європейським колегам, що Великобританія вийде з Європейського Союзу, коли оберуть Юнкера. Політолог Алесь Попко лічить, що скептична позиція Великобританії до кандидатури Жан-Клода Юнкера характеризується його жаданням поглиблення євроінтеграційних процесів у першу чергу у економіці.
Жан-Клод Юнкер – це вельми моцний політичний лідер, який був керівником єврогрупи. Це значить країнам, які координували свою політику у рамках зони євро і мають агульну валюту євро. І у інтересах Великобританії мець на посаді керівника Єврокомісії чоловіка слабого, який не буде поширати компетенцію розв'язу. Йон уособляє для британців валюту євро, яка з'являється для Великобританії символем ось такого домінації, експансії європейського зв'язу.
Жан-Клод Юнкер замінить португальця Жозе Мануеля Барозу, який займав посаду керівника Єврокомісії з 2004 года. Протягує Лесь Попко.
Барозу запомнився як один з самих ефективних махчима менеджерів Європейського зв'язу. Його президент можна пригадати некількими знаковими подіями. Саме перша – це реформа європейських інституцій. Це значить, була прийнята Лісабонська домова, яка модернізувала Європейський зв'яз. Під час його шефства до Євразв'язу долучилися, наприклад, хорвати, клали своє заявки на сябровство в розв'язі балканські країни. Так само під час старшинства кіраўніцтва Бароза была запущена ініцыятыва «Усходнее партнерство».
Жан-Клод Юнкер – гэта былы экс-прэм'ер Люксембурга і старшыня еврагрупы. Мае вялікі палітычны досвід і здольнасць да кампрамісу, і такія палітычныя навыкі на бліжэйшыя 5 гадоў яму спатрэбяцца. Першы выклік для любога новага кіраўніка Еўракамісіі – гэта знайсці агульную мову з Вялікабрытаніі. Брытанцы рыхтуюцца да рэферэндуму ў 2017 годзе, на які могуць прагаласаваць за выхад з Еўрапейскага саюза. А параза пазіцыі брытанскага прэм'ера на саміце Еўрапейскага саюза яшчэ больш можа узмацніць настрой радыкальных еўраскептыкаў у каралеўстве. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а прозвішчы астатніх асобаў, якія маюцца заняць кіруючыя пасады ў еўрапейскай адміністрацыі, стануць вядомыя ў ліпені. Пакуль жа кіраўнікі краін-сябраў ЕС усё яшчэ абмяркоўваюць, хто мае замяніць баранэсу Кэтрын Эштон і Германа ван Рампея на пасадах кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі і старшыні Еўрапейскага савета.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Украіна і Еўрасаюз на саміце ў Брусэлі падпісалі пагадненне аб асацыяцыі свабодным гандлі. Паводле ўкраінскага прэзідэнта Пятра Парашэнкі, гэта гістарычны дзень для ягонай краіны і самы важны з моманту здабыцця незалежнасці ў 1991. Парашэнка адзначыў, што дакумент аб больш цесных эканамічных ды палітычных сувязях дае ўкраіне абсалютна новыя перспектывы. Украіна выкарыстае такую магчымасць для мадэрнізацыі. Ён назваў таксама падпісанае пагадненне дэманстрацыяй салідарнасці Еўрасаюза. Пагадненне аб аналагічным асацыяцыі з Еўрасаюзам падпісалі ў пятніцу раніцай таксама прэзідэнты Грузіі і Малдавіі. Наша мэта – поўная інтэграцыя вашых эканомік у рынак Еўрасаюза. Безвізавы рэжым зробіць нашыя грамадствы бліжэйшымі. Ён ужо працуе для Малдавіі, заявіў перад падпісаннем старшыня Еўрапейскага савета Герман ван Рампей. Адмова папярэдняга ўкраінскага прэзідэнта Віктара Януковіча ад падпісання паслужыла падставай для масавых акцый пратэсту ў Кіеве і прывяла да змены ўлады на Ўкраіне. Еўрасаюз даў Пуціну 3 дні на деэскалацыю сітуацыі на ўсходзе Ўкраіны, інакш Маскву чакаюць новыя санкцыі. У выпадку, калі патрабаванні Еўрасаюза не будуць выкананыя, Савет Еўрасаюза дамовіўся сабрацца ў любы момант, каб прыняць новы пакет. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка раздумае, ці мне працягнуць спыненне агню на 72 гадзіны. Такі папярэдні мараторый, які працягваўся тыдзень, мусіць скончыцца ўвечары ў пятніцу. Яго працяг дазволіў бы расійскаму боку правесці адпаведную працу, вызваліць закладнікаў і спыніць пастаўкі зброі. Аднак прарасійскія тэрарысты і не думаюць складаць зброю. Штодня гінуць украінскія вайскоўцы і мірныя жыхары. У брытанскіх мячэтах падчас пятнічнай пропаведзі адгаворваюць мужчын ад удзелу ў вайне ў Сірыі. Імамы Злучанага каралеўства сустракаюцца, каб дамовіцца аб сумеснай кампаніі супраць рэкрутацыі джыхадзістамі маладых брытанцаў для вайны на блізкім усходзе. Асноўнай ідэяй пропаведзі будзе дапамога Сірыі праз легальныя дабрачынныя арганізацыі. На гэтым тыдні ў мусульманаў распачынаецца месяц Рамадан. Існуюць асцярогі, што ў перыяд рэлігійнага паста ўзрасце колькасць добраахвотнікаў, якія хочуць ваяваць у Сірыі і на баку джыхадзістаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ўжо праз некалькі музычных хвілін звернемся да беларускіх тэмаў. Даведаемся, чаму ў зоне курапатаў дагэтуль не знеслі рэстаранныя дамкі, а таксама хто хацеў зарабіць на кнізе з аўтографам Уладзіміра Някляева.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Абаронцы курапатаў прайгралі ў судзе. Яны змагаліся за тое, каб рэстаранна-забаўляльны комплекс, які стаіць на тэрыторыі ахоўнай зоны курапаты, быў знесены згодна з рашэннем Генпракуратуры. Аднак дзяржорганы палічылі, што выкананне зносу – гэта справа, якая не мае тычыцца абаронцаў курапат. Тэму працягне Артём Мартынович.
Прадстаўнікі грамадскасці паскардзіліся ў суд на бяздзеянне Генпракуратуры, якая амаль 2 гады таму дала прадпісанне вынесці з ахоўнай зоны курапат 4 дамкі рэстараннага комплексу. Будаўніцтва бульбашхола пачалося ля курапатаў 2 гады таму. Цяпер будоўля замарожаная, але дамкі да сёння стаяць у ахоўнай зоне. Каментуе прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла.
У прокуратуры имеюцца і рычагі влияния, і інструменты в отношении тех, кто не исполняет или злостно уклоняется от исполнения предписаний прокуратуры. Ситуация там обостряется тем, что хозяйственные субъекты, нередко, возможно, используя коррупционные схемы, пытается прихватить лакомые земельные участки. Они сегодня уже практически в городской черте.
Просошить за выконанием решения прокуратуры мусил Минский облвыконкам, але чиновники не поуплывали на знос домков, будто я покуль не працуют. Выказывается подчас суда представник комитета архитектуры и будовництва Минаблвыконкама.
Их можно на стоящее время, пока не дано разрешение, расценивать как своему себе.
И додае, что ахоўныя зоны, якія парушыў забудоўшчык, часовыя. А цяпер інстытутам Мінзграда распрацоўваюцца новыя ахоўныя зоны, без якіх пераносіць ці зносіць дамкі зарана. На гэта адказвае Гары Паганяйла.
Зона установлена, строгая зона охраны этого памятника. Она зафиксирована в соответствующих нормативно-правовых актах компетентными формами. Это значит, это закон для всех органов.
Чаму домікі не знеслі ці не перанеслі, не можа адказаць і прадстаўніца Міністэрства культуры. Падчас судовага паседжання суддзя Іван Майсейчык, хто пераходзіць на беларускую мову, то гаворыць па-руску. У выніку скаргу грамадскасці на бяздзеянне прокуратуры ён не задавальняе, бо выданае генпрокуратурай прадпісанне нібыта дзейнічае і цяпер. Прадстаўнікі грамадскасці, сярод якіх сябры хрысціянскай злучнасці Курапаты, беларуская асацыяцыя ахвяр сталінскіх рэпрэсій ды іншыя збіраюцца абскардзіць рашэнне суда. А пакуль інвестары ўжо праектуюць выставачны комплекс з другога боку Курапат. Урочышча Курапаты – месца, дзе ў сталінскія часы былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек. Помнік быў прызнаны гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што ўлады Мінскага района ў красавіку паказалі горадабудаўнічы праект дэтальнага планавання ля Курапатаў. І вось, згодна з гэтым праектам, 50 метраў ад помніка мае знаходзіцца рэстаран «Бульбаш-хол». Побач з ім плануюць збудаваць сезонныя палаткі-грыль і непадалёк таксама аўтобусную стаянку. У добраахвотным таварыстве аховы помнікаў гісторыі і культуры кажуць, што такі праект проста незаконны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
І пераходзім да іншай тэмы. Кніга Владзіміра Някляева з ягоным аўтографам і прысвячэннем Паўлу Севярынцу была выпадкова заўважаная ў адной з букіністычных крамаў сталіцы. Прычым сам Павел Севярынец, уладальнік Томіка, зарабляць на кнізе не спрабаваў і ні да якіх букіністаў яе не прыносіў. Якім чынам кніга патрапіла ў краму, высвятляў Алесь Пілецкі.
Кнігу Владзіміра Някляева «Кон» з даравальным подпісам аўтара знайшоў у краме «Вянок» крытык Ціхан Чарнякевіч. Запосціў фото ў соцсеткі. Паўлу Севярынцу, у якім шчасліва сышліся талент і годнасць на кон на ўдачу, Уладзімір Някляеў, 1 лістапада 2010 года, напісана на першай старонцы зборніка вершаў. Сам Павел Севярынец расказвае, што ўжо ведае пра знаходку. Фота з кнігай на пошту яму даслаў Уладзімір Някляеў. Сустаршыня БХД мяркуе, што да букіністаў кніга магла трапіць ад спецслужбаў. Восенню 10 года ён жыў на офісе БХД і ўсе свае рэчы трымаў там.
У 10 годзе была кампанія. Подчас этой компании я жил на офисе БХД. Книжки, которые мне подписывались и трапляли, были там. После площади офис разгромили. Куды все трапило, я без понятия. Я сам поглядел, и кто из АГБ дробно подзарабляет.
Восьмью 2010 года офис Аргкомитета по створению БХД размещается побач чыгуначным вокзалом. Оттуль за некалькі гадзін до разгону площади сябры партии выходят на демонстрацию. Каля гэтага ж офіса затрымліваюць Севярынца, які ў ноч з 19 на 20 снежня вяртаецца з плошчы. На свабоду пасля гэтага ён выходзіць толькі праз 3 гады. Пра ператрусы ў ноч з 19 на 20 снежня 10 года расказвае сябра БХД Дзяніс Сядоўскі. Па яго словах, у тую ноч людзі ў цывільным прыязджалі двойчы. Першы раз з пасведчаннямі, панятымі і вопісам канфіскаванага, у першую чаргу архтэхнікі. Другі раз праз некалькі гадзін ужо на досвідку. Па словах апазіцыянера, тады з арандаванай кватэры вынеслі амаль усё і без неабходных дакументаў.
А вынеслі адтуль, што можна было вынесці. Прытым па опісі там было толькі працэнтаў 10 таго, што мне было зроблена па опісі. Ось, была архтэхніка, ось яны гэта па опісі. Ну и все, собственно, только арт-технику, принтеры и компьютеры, они завершили по подписи, все остальное, вплоть даже там кружки офисные, там некие стулья повыносили, там паперу белую. Все, что можно было вынести, что называется.
Садовский рассказывает, что большая речев из офиса БХД у тую ночь зникла на завсёды. Супрацовники КДБ вернули только то, что было в офисах пиратрусов. Але докладно подтвердить, альбо обвергнуть наявность сирот конфискованного книги Некляева, подписанной Севярынцу, теперь уже тяжко. Тем часом книга лежит в букинистичной краме. Набываю ее за 45 тысяч рублей. Невеликий кошт для такого скандального раритета. Супрацовники крамы говорят, что лежит этой особник у их давно, и каб знайсці человека, якую книгу эту принес на продаж, треба поднимать бухгалтер. І ўвогуле, мы не маем права гэта вам расказаць. Побачивши автограф Некляєва і слово до сіверинця, жанчини роблять здивлені твари. Калі лічиш, що з кожної здаденої букіністом книги її владальник має крыху більш за половину кошту, то набивши особник Павла Сіверинця, Енікага обагатів прикладно на 30 тисяч рублів. Не так і шмат для гетей детективної історії. Алесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Прагні пригодов.
Єврорадіо.
На Єврорадіо новини спорту. Михаил Захаров узначаліць зборную Беларусі по хокею. Чакається, що офіційно про гэта будзе абвешчана ў першых днях ліпеня. Гэта будзе ўжо третья спроба Захарова тренировать зборную. Раней ён узначальваў национальную команду ў 2003-2005 і ў 2009-2010 годах. Акрамя Захарова у якасці кандидатаў называліся прозвішчы Уладзіміра Крыкунова, Эдуарда Занкаўца і Олега Мікульчыка. Футболісты зборнай Нігерыі адмовіліся трэніравацца, пакуль не вырашыцца пытанне з прэміяльнымі, якія належалі ім за выступленне на групавым этапе чэмпіянату свету, а таксама асобны бонус за выхад у 1/8 фіналу. Гульцы зборнай паднялі пытанне з выплатамі прэміяльных пасля матчу з Аргентінай, калі яны перамаглі з лікам 3-2. Генсакратар Федерацыі футбола Нігерыі ўжо адправіўся на радзіму для пошуку грошай, а каманду 30 чэрвеня чакае гульня з Францыяй у накаут-раўндзе. Две беларускія шаблісткі трапілі ў дзясятку найлепшых на моладзевым чэмпіянаце Еўропы па фехтаванні. Спаборніцтвы сярод спартсменак да 23 гадоў праходзілі ў Грузіі. У чвэрцьфінал турніру выйшлі нашы суайчынніцы Дар'я Андрэева і Паліна Каспяровіч. Першая заняла 6 месца ў агульным заліку, а другая 8. Званне чэмпіёнкі Еўропы заваявала расіянка Александра Шаталава. У мужчын найлепшы вынік сярод беларускіх рапірыстаў паказаў Александр Лукашэвіч, 15 месца, а вось Сергей Шачанін стаў бронзавым прызёрам моладзевага першынства Еўропы ў турніры шаблістаў. Французскі біатланіст Мартен Фуркат у новым сезоне збіраецца выступіць на двух чэмпіянатах свету – лыжным і біатлонным. У лістападзе ён возьме ўдзел у адборачных спаборніцтвах на лыжны кубак свету. У выпадку паспяховага адбору на пачатку снежня біатланіст выступіць на этапе ў Лілехамеры у гонцы на 10 кілометраў вольным стылем. Там ён зможа кваліфікавацца на лыжны чэмпіянат свету 2015 года у гонцы на 15 кілометраў і эстафеце. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадіо.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме Еўразум.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. ТТ-34 може не выступить на сёлетнім басовище. 26 червня організатори фестивалю офіційно об'явили про удел гомельського гурта, але самі музики довідалися про гэта ад Еврорадио, каже лідер гурта Сергей Кузьмянков.
Они нам предложили 65% того, что надо.
То есть вы не едете?
В принципе, да. Если выполняют, пожалуйста, ну просто им же надо шевелиться, потому что у нас же виз нет. Я же наоборот пошел на уступки. Я говорю, вот надо столько, дадите столько. Надо вот так, давайте сделаем так. Ну, я им еще подсказки давал. Ответ вразумительный я не получил, официально не едем.
На фестивале ТТ-34 збіраліся прэзентаваць песні са свайго новага альбома, выхад якога запланаваны на канец года. Нагадаем, басовішча 2014 пройдзе 18-19 ліпеня на традыцыйным месцы каля польскага мястэчка Гарадок, недалёка ад беларуска-польскай мяжы. Сярод удзельнікаў Нейра Дзюбель, Крама, Релікт, БН, Тлушч, Лявон Вольскі, Ніскі, Сайкі-48 ды іншыя. Вокалістка Е-Е-Е з Карено рыхтує дебютний сольний альбом «Crush Songs». Пластинка вийде 9 вересня на лейблі «Cult Records», який належить удільнику гурта «Strokes» Джуліано Касабланкасу. Матеріал «Crush Songs» не самий свіжий, він був записаний поміж 2006 і 2007 годами і описується як зборник пісень, записаних у спальні. По словах Карен, у той час, коли писалися пісні, вона увесь час була закаханая. І вони стали саундтреком моєго любовного крижового походу, признається дівчина. Про французьких електронщиків Daft Punk здимуть фільм, правда, пакуль тільки телевізійний. Як стало відомо, за справу узялися французькі Canal Plus і BBC Friends і рихтують годинну документальну стужку, якою планують представити у ефіри у 2015 році. По словам продюсера, у фильме будет задокументованная история одного из самых известных в свете французских гуртов с момента появления в 1993 году первого посмеху с танцевальным хитом «Around the World» и до выхода триумфального альбома «Random Access Memories», который стал главным сусветным бестселлером минулого года. У России люди, которые называют себя православными активистами, напали на музыков гурта Мэрилин Мэнсон. Лидер громадского руху под назвой «Божия воля» Змитер Энтео поведомил на свою сторонцу в Твиттер, что он и иншие активисты закидали яйками и облили святой водой рок-спевака и его коллег. Инцидент отбылся каля московской гостиницы, у якой проживают зорки. Деяч Божьей воли с гордостью заявляет, что Брайан Уорнер вищал от жаху от их денег. 20 червня вышеизгаданные православные активисты звернулись до мэра российской столицы с просьбой заборонить концерт Мэнсона, запланованный на 27 червня. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио. Шоу-биз.
Ну и наприкінці програми «Вольне повітря» у Шаблях, «Дефест Мост» на стадіоні Баравая. Подробязності у рубриці «Афіша».
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Фестиваль «Вольне повітря» пройде 5 липня у доліні ракі Буянка, що протякає праз хутор Шаблі. На головній сцені феста, примеркованого до свята Купалі, сыграють білоруські гурти «Троїца», «Альтанка», «Старий Ольса», «Вурей» ди інші. Буде так само шерег колективів, які виступять без гукоузмацняльної апаратури, каже організатор фестивалю Володимир Шаблінський. Фестиваль «Мост» чакає на вас 3 липня. Аэродром Боровая. Можна буде почути Касебіан, Гуана Епс, Джон Ньюман, Стигмата, Акута, Дай дорогу, Ленінград та інших. Більш цікавих мероприємств ви знайдете у нашій афіші на Еврорадио.фм. Почуємося!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балахович. Пакуль.
«Еўразум».